أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قال ومن بدعة تخرب جلغس رامز بزود كن كيشيغ دارس مزد پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابة لار كل بدعة ضلالة әрбір бидаат адасушылық деген хадистен кез келген бидааттың адасушылық емес екенін, ол дінге қайшы болған бидааттың адасушылық екенін түсінгенін істерінен көрдік және соларға қатысты біраз хадистерді оқыдық. Олардың әлгі амалдарды істеуіне кеше біз айтып өткен бидаатты біздің ғұламаларымыз түсіндіріп бергендей түсінгеніне дәлел. Себебі олар әрбір кез келген амал бидаат деп түсінгенде әлгіндей іс әрекеттерге бармас еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрамай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі кім біздің дінімізге діннен болмаған нәрсені енгізсе өзіне қайтарылады деп айтты, және соны іс әрекетінде, өмірінде, практика жүзінде бізге көрсетіп берді. Міне, бір сахабалар шариғатқа сай болған, шариғатқа қайшы келмеген амалдар істеген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларды қайтарған жоқ, керісінше олардың үлкен сауапқа ие болғанын айтты. Тағы да сол сияқты біраз сахабалар, иншалла қазір соларға да бір тоқталып кетсек. Имам Бухари рахмахуллах Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудан келтіреді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір топ сахабалары сапарға шығады, арабтардың бір қабиласы бір ауылына келіп тоқтайды, олардан қонақ етуін сұрайды. Негізі алдыңғы арабтардың әдеті олар қонақжай болған. Енді олар сол кезде өздерінің менталитетіне жат нәрсені істеді. Қонақ етуін сұраған кезде қонақ қылудан бас тартады. فلودغ سيد ذلك الحي сол тайпаның, сол қабиланың, сол ауылдың бастығы, басшысы жылан шағады оны. فسعوا له بكل شيء لا ينفعه لا ينفعه شيء барлық сәрекет жасап көрді, еш нәрсе пайда бермейді. فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذي نزل بكم لعله ان يكون عند بعضهم شيء. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына барып көрейік деді кейбіреулер, әлгі бізге келгендерге оларда бір пайдасы тиетін нәрсе бар шығар деді. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء. Біздің бастығымыз, жылан шақты бастығымызды барлық іс әрекетті жасап көрдік, еш нәрсе пайда бермей жатыр, сендерде бір нәрсе бар ма бір осыған пайдасы тиетін дейді. فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ кейбір сахабалар иә менде бар, мен дем саламын деді. وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَ біз сендерден қонақ қылуды сұрап едік, қонақ етпедіңдер бізді. فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا енді мен тегінге дем салып бермеймін сендерге деді, тегін дем салып бермеймін. فصالحوهم على قطيع من الغنم бір отар дейміз ба, енді бірнеше қойға келіседі. فانطلق ويقرا الحمد لله رب العالمين فاتحان оқып дем салады. حتى كانما نشط من عقال яғни бір байлаулы болып сол байлаудан шешілген сияқты әлгі олардын көсемі, бийі, башысы жазылып кетеді. Қалу фауфухум жуалахум аллази салахухум алейхи. Сөйлеп келіскен нәрсесін береді. Кейбір сахабалар бөлісек дейді, бірақ дем салған сахаба айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бірінші айтайық болған нәрсені дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келген кезде пайғамбарымыз ума юдрика аннаха руқия. Оның дем екенін қайдан білдің дейді. Асабтум иқсиму. Дұрыс істедіңдер, бөліңдер, уадрибули маакум бисахм. Және маған да бір сол нелерінен беріңдер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям яғни бұның рұқсат екенін білдіріп жатыр. Ума юдрика деген сөз негізі таңғалу үшін таңғалғанды білдірген кезде айтылатын сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл сахабаларды пайғамбарымыз көрсетпеген нәрсені істеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсетпеген нәрсені істеді. Ол пайғамбарымыз алдын оларға Фатиханы оқып дем салыңдар деген нәрсені айтпаған еді. Бірақ олар өздері сол Фатиханы оқып дем салды. Және дем салған кезде де оны тегін салмаймын деді. Яғни бұл хадистерден сахабалардың кез келген әрекет бидат емес екендігін түсінгенін көреміз. Егер олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мақұлдамаған кез келген іс, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бірінші рұқсат алып, кейін істелмеген істің барлығы бидат деп түсінгенде, бұндай іске бармас еді. Бірақ қарап жатыр, олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрамастан істеп жатыр. Биләл радиаллаху анху, ихлас тоқхан кісі, тағы да сол сияқты басқа Раббана лакал хамд айтқан сахаба. Хубайб радиаллаху анху, бұлардың барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрамастан кейбір әрекеттер жасады. Пайғамбарымызға хабар жеткен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды растады. Солардың бірі тағы бір сахаба, екі сахаба сафарда болады. Хадис Абу Дауда келеді. Екі сахаба сафарда болады, су таба алмайды. Сөйтіп таяммуммен намаз оқиды. Намаздың уақыты шығып кетпей тұрып, суға қол жеткізеді олар. Сөйтіп бірі қайтадан дәрет алып намазын оқиды. Екіншісі, жоқ болды, мен оқып қойдым таяммуммен деп оқымайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға осы хабар жеткен кезде пайғамбарымыз қайтып оқымағанға асабта сүнна, сен сүннетке саямалыс дедің деді. Ал екіншісіне уалакал ажру марратайн, саған екі сауап иншалла деді. Саған екі сауап деді. Яғни мына кісіні сен сүннетке сай істеп тұрсың деді. Ама екіншісін істеп жатқан сүннетке сай емес. Сүннетке сай емес. Себебі мынаған сүннетке сай амал істеп жатсың деді. Істедің. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям орнында біздің қазіргі күндегі біздің сол әлгі бауырларымыз болғанда сен бидат істедің деді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетке сай амал істемеген адамға иншалла саған екі сауап деді. Яғни тура барлық кез келген іс пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне сай болмаса да, бірақ шариғатқа қайшы болмайтын болса, онда ол амал адамды бидатшы етпейді. Осы сахабаларға ұқсаған тағы бір басқа сахабалар өздерінше әрекет етіп кейбір амалдарды жасады. Бірақ олар ичтихадында қателесті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды қайтарды. Олардың істегендерін мақұлдамады. Енді мына сахабалар дұрыс істегендіктен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды растады, мақұлдады. Екінші бір сахабалар, олар да ичтихад етіп кейбір амалдарды жасады, бірақ олардың амалдары шариғатқа сай болмағандықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды қайтарды. Солардың бірі имам Бухари рахимахуллах ибн Аббас радиаллаху анхумадан келтіреді. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يصوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні хутба оқып тұрған кезінде бір кісіні көреді. Тұрып тұрған. Кім деп сұрайды? Сахабалар Абу Исраил деген кісі. Күнде тұрып ораза тұтуға, отырмауға, көлеңкеге кірмеуге және адамдармен сөйлеспеуге нәзір етіпті деді. Солай өзіне уәде берген, осылай құлшылық етемін деп. Фақала ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям: "Муруху фалиятакаллам ва йастазил ва лиқуд ва лиутимма саумах". Оған бұйырыңдар, сөйлессін, көлеңкеге кірсін, отырсын, валюти масаума оразасын жалғастырсын деді. Оразасын жалғастырсын. Яғни бұл кісі өзінше іштегі бір амалды жасады. Бірақ негізгі амалы шариғатқа қайшы. Себебі біздің дінімізде ол күннің астында тұрып, тәнді азаптау арқылы адам Құдайға жақын болады, оның сауабы артады деген ереже жоқ. Керісінше, денеміз Алланың аманаты, ағза мүшеміз Алланың аманаты. Мә жаәлә әләйкум фид-дин мин хараҗ. Алла субханаһу ва тааля бізге ешқандай дінде қиыншылық қаламайды. Юридуллаһу бикум лиср. Алла сендерге жеңілдікті қалайды. Уәлә юриду бикум лиср. Ауырлықты қаламайды. Бұл кісі өзінің тәнін азаптау арқылы бір ерекше сауапқа ие болам деп ойлады. Сол үшін де ораза тұтам деді. Ораза тұтқанда күннің астында тұрып, көлеңкеге кірмеймін, адамдармен сөйлеспеймін. Ал негізі адамдармен сөйлеспеу сол арқылы бір сауапқа ие болам деп ойлау, ол да дұрыс емес. Риядус салихинде бап келеді. Бір түн, бір күн сөйлеспей өткізуден қайтарған бап. Яғни бірақ біреу енді пікір жүргізу үшін үндемей отырса, әлбетте ол шариғатқа қайшы тірілген емес. Бірақ мен сөйлемеу арқылы ерекше сауапқа ие болам деп ойлау, ол әлбетте қате түсінік. Енді тіліне ие бола алмайтын адам болса, сөйлеген сайын қателесетін адам болса, ол адамға азырақ сөйлеген әлбетте абзал. Пайғамбар мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям отырсын деді. Бізде ораза тұтқан кезде тұрып-тұрып тұтсаң, оның сауабы бар, ол артықшылық деген нәрсе жоқ. Бұндай нәрселер басқа дін өкілдерінде бар. Мысалы, христиандарда сондай, қазіргі кезде қаншалықты оларда бар екенін білмеймін, бірақ сондай ағымдары болған. Адамның денесі бұл нәжес. Адам денесін, тәнін қанша азаптаса, сонша Құдайға жақын болады деп олар ойлайтын. Сонымен шомылмай жүру, денені азаптау оларда бір құлшылық болып есептелетін. Біздің дініміз ол нәрседен қайтарды. Мына кісі сол шариғатымыздағы жеңілдікке қайшы амал істеп жатқан кезде Пайғамбар мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям оны қайтарды. Бірақ оразадан қайтарған жоқ, оразасын тұта берсін деді. Оразасын тұта берсін. Бірақ басқа амалдардан қайтарды. Сол сияқты басқа бір үш сахаба Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйіне келді. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ибадаты жайында сұрастырды. Әйелдері былай-былай құлшылық жасайды деді. Хадисте келеді, тақаллуха деді, азсынды олар. Бірақ енді Пайғамбарымыз пайғамбар, жәннет уәде етілген, ол кісіге одан да жасаса да жарасады. Енді бізше, біз күнәһар пенделерміз, біз құлшылықты одан да көбірек жасауымыз керек деді. Бірі тұрып, мен өмір бойы үйленбей өтемін деді. Өмір бойы үйленбей өтемін. Екіншісі, мен өмір бойы ораза тұтып өтемін деді. Яғни жыл 12 ай аузымды ашпаймын. Үшіншісі, мен ешінен бұдан кейін түнде ұйықтамаймын ешқашан. Сөйтіп үшеуі келісіп кетті, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға хабар жеткен кезде Пайғамбарымыз ашуланды. Сөйтіп, мен сендерден де Алладан қаттырақ қорқамын деді. Бірақ мен асуму ва уфтир, ораза тұтам және аузымды ашып та жүрем деді. Шариғатымызда өздеріңізге белгілі нәрсе, ол жыл 12 ай ораза тұтудан қайтарылады. Енді қатты ораза тұтқысы келіп бара жатса, Дауд алейхиссаламның оразасы. Бір күн ауыз ашық болады, бір күн ауыз жабық болады. Ары кеткенде. Ал бірақ толығымен 365 күн ауыз жабық болу деген нәрсе ол жоқ. Екінші біреу айтты, мен үйленбеймін деді. Ал үйлену Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннеті. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннеті. Керісінше, біздің дініміз үйленуге шақырады. Пайғамбарымыз үйленді. Енді басқа діндерде үйленбеу ол бір артықшылық шығар, бірақ біздің дінімізде ол үйленбеу артықшылық деген нәрсе жоқ. Мысалы, христиандарда, яһудилерде үйленбеген адам ол денесін ләззаттандырмаған, тәнін ләззаттандырмаған адам, ол адам Құдайға жақын деген түсінік бар. Бізде ондай түсінік жоқ. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Я маашара шабаб, ман истатаа минкум аль-баата фалятазаввадж". Кімнің шамасы келсе үйленсін деп. Құранда: "Фанкиху ма таба лакум минан нисаи масна ва суласа ва руба". Екеуге үйленіңдер, үшеуге, төртеуге деп. Яғни біздің дініміз керісінше үйленуге шақырады. Ал басқаларда үйленбеу артықшылық деп біледі. Не бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне қайшы. Үйленбеу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне қайшы. Имам Бақиллани бір христиандармен пікірталас жүргізуге барады. Оларда өздерінің папаларына, епископтарына алдында иіліп сәлем беру деген нәрсе бар. Мұсылмандарда ол нәрсе жоқ. Имам Бақиллани рахмаһуллах олармен пікірталас жүргізетін жерге барған кезде, олар кіретін есікті өте төмен қылып істеп қояды. Не адам иіліп кіретін қылып. Былай тіке кірсеңіз басыңыз тиіп қалады, иіліп кіретін қылып. Әти, ананы алдына кірген кезде иіліп кірсін деп олардың дін басшысын. Имам Бақиллани рахмаһуллах бұны түсінеді. Сөйтіп ол кісі кіреді иіліп, бірақ кіргенде артымен кіреді. Ана жерге артымен кіреді. Сөйтіп барып, қалайсыңдар, қалай жағдайларың, жақсы ма, папаларың қалай, енді негізгі дін басыларың қалай, жақсы ма, иә жақсы. Бала шағасы, әйелі қалай, жақсы ма десе, үй не деп атсың, оны бала шағасы жоқ, оны әйелі жоқ деді. Субханалла, не болып тұрды десе, жоқ, ол оған лайық емес. Ол өзін дүние ләззатынан бас тартқан, тәрк еткен адам деді. Не айтпа не сонда үйлену десе, жоқ, бізде дін басын үйлену айып деді. Субханалла, сендерге Аллаға әйел беру, Алланың баласы бар деп айып емес те, оған айып арланбайсыңдар да, енді папаларың келген кезде арланасыңдар деді. Енді сөйтіп сөзін бастайды ары қарай. Әл-мухим арабтар айтпақшы. Оларда сондай түсінік бар. Бізде ондай түсінік жоқ. Ондай түсінік жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұларды естіген кезде, мен сендерден гөрі Алладан қаттырақ қорқамын. Бірақ мен үйленемін. Мен аузымды да ашамын, ораза да тұтамын. Түнде тұрып намаз оқимын және ұйықтаймын деді. Және ұйықтаймын. Кім менің сүннетімнен бас тартса, менен емес деді. Мен рагиб ан сүннати фалайса минни. Бұлар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне қайшы тірлік істеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды қайтарды. Бұлар шариғатты қайшы тірлік істеген кезде, шариғаттың рухына қайшы амалдар істеген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды тыйып тастады. Тағы бір сахаба. Ол кісі Муаз радиаллаху анху. Шамнан келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сәжде жасайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сәжде жасайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма хаза?" Бұл не дейді? Сонда Муаз радиаллаху анху айтады: "Қадимту шам фараайтум ясджудуна ли батариқатихим ва асақифатихим фаратту нафъала залика бик". Мен Шамға барған кезде олардың өздерінің патриархтарына, батариқа, асақифа, епископтарына осы нәрсені істеп жатқанын көрдім. Саған да солай істегім келді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла тафъал". Бұл нәрсені істеме. Фа инни лау амарту шайан ан ясджуда ли шайан ла амарту зауджата ан тасджуда ли зауджиха. Егер біреу-біреуге сәжде етуі рұқсат болғанда, егер сәжде етуге бұйырғанымда, онда әйелінің күйеуіне сәжде етуін бұйырар едім деді. Хадисте Имам ибн Мажа рахимахуллах: "Бабу хаққи зауджи алал мар'а". Яғни күйеудің әйелінің алдындағы ақысы деген бапта келтіреді. Бұл жерде де Муаз радиаллаху анху біздің шариғатымызға қайшы тірлік істеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны қайтарды. Оны қайтарды. Себебі: "Мен ахдаса фи амрина ма лайса минху фа хуа радд". Кім біздің дінімізге діннен болмаған нәрсені енгізсе, өзіне қайтарылады. Діннен болмаған нәрсені енгізсе. Енді осы жерде сәжде мәселесіне тоқталып кете салайық. Адамның адамға құрмет тұрғысынан, құлшылық тұрғысынан емес, құрмет тұрғысынан сәжде етуі ширк па, ширк емес па? Егер құрмет тұрғысынан болатын болса, ол ширкке жатпайды. Ол дінде қайтарылған іс харам болады, бірақ әрбір харамыз ширк емес. Әрбір харамыз ширк емес. Бұл ширк емес. Бірақ харам. Арақ ішу мысалы. Арақ ішу харам ғой. Бірақ арақ ішу ширк па? Ширк емес. Бұл шариғатымыз қайтарған тірлік, бірақ ширк емес. Егер құрмет ниетімен болатын болса. Себебі алдыңғы діндерде бұл рұқсат болды. Юсуф алейхиссалам ورفع ابويه على العرش وخر له سجدا. Әкесімен анасын таққа отырғызды және енді аға інілері оған сәжде жасады деді. Ол түсінің болуы еді. Е түсінде инне райту ахада ашара кәукау өштемсі орқам райтуғым лесәжеді. Мен 11 жұлдызды айды күнді маған сәжде етіп жатқаны көрдім деді. Сәжде жасады. Періштелер Адам алейхиссаламға сәжде жасады. Бұл құрмет сәждесі еді. Егер ол ширк болғанда, алдыңғыларда да рұқсат болмас еді. Себебі ширк ол кез келген пайғамбарда харам болды. Алла субханаһу ва тааля Құран-Кәрімде: "Ва лақад ухия илайка ва илал лазина мин қаблика лайн ашракта ла яхбатанна амалук". Саған және сені алдыңғыларға уахи етілді. Егер ширк жасасаң, амалың күйіп кетеді. Ширк бұл барлық пайғамбарларда харам болды. Шариғат өзгереді. Шариғат өзгерді, бірақ Аллаға деген құлшылық, ширк мәселесі, ширк, яғни алдыңғыларда рұқсат болды та бізге келіп харам болды деген нәрсе ол ақылға сыйымсыз нәрсе. Не бұл қате тірлік, бірақ ширк емес. Ширк емес. Себебі алдыңғыларда ширк рұқсат болған жоқ. Не бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдында осы істі істеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мақұлдаған жоқ. Имам Насаида келеді. Сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ат-тахият, ташахудты үйретті. Бірақ кейбір сахабалар ат-тахият, яғни ассаламу аля Аллах ва аля Микаил ва Джабраил деген сөздерді айтатын еді. Сондай сөздерді айттық деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олай айтпаңдар. Ассаламу аля Аллах деп айтпаңдар, фа инна Аллаха хуа ассалам деді. Аллаға сәлем болсын деп айтпаңдар. Алланың өзі ассалам. Алланың есімдерінің бірі ассалам. Енді бұларда қайсы тірлік істеген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтарды. Пайғамбарымыз саллам қайтарды. Яғни бұл жалпы сахабалардың тірлігінен көретініміз, олар кез келген істі бидат деп түсінген жоқ. Кез келген істі бидат деп түсінген жоқ. Сол ішінде осы амалдарды жасады. Енді кейбіреулерін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтарды, екінші біреулерін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям керісінше мақұлдады және оған сауаптың бар екенін айтты. Енді мынандай бір мәселе. Біз өткенде хадис оқып бердік. Мен санна фил ислами суннатан хасана. Кім исламда жақсы сүннет қалдырса деген хадис. Осы хадисін шарқында біздің ахи бауырларымыздың шейхтары айтады. Бұл хадис сендерге дәлел болмайды деді. Шариғатта жақсы бидаат, жаман бидаат деп бөлінетіндігіне, бидаатын екіге бөлінетіндігіне дәлел болмайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл сөзді дүниеуи мәселеге қатысты айтты деді. Хадиске қарайтын болсақ, бір кісі көмек сұрап келеді, сонда бір сахаба көмектеседі, тағы бір сахаба көмектеседі, сөйтіп аз уақытта біраз дүние жиналып қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны көрген кезде жүзі сондай нұрланып, қуанғаны көрінеді. Сөйтіп мен санна фил ислами суннатан хасана. Кім исламда жақсы сүннет қалдырса, оған сауап болады. Және кейіннен келіп оны істеген ол сол сүннетпен амал еткендерге сауап болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисті дүниеге қатысты айтты деді. Дүниеуи мәселелерге қатысты. Яғни мысалы бірнеше жігіт жиналып өзімізге мына нәрсені sünnet etib olayıq, yani adet etib olayıq. Her cuma günü, cuma namazından keyin biz qart kişilerin üyine barıp kömektesip duramız. Üy agorotun jinap beremiz, avlasını jinap beremiz, üyinde bir sınıp qalan yer bolsa son tüzetip beremiz. Sütüp özimizge adet etib olayıq dedi. Bu dinge qatısı emes, dünyaya qatısı nese. Немесе біреуге көмектесіп, әр айда айлық алған кезімізде мынаншадан аударып тұрайық деп сол сүннет болып қалса, одан кейін оның артынан біреулер келіп сонымен амал етсе, соған сауап болады. Бұның дінге ешқандай қатысы жоқ деді. Себебі Пайғамбар сұлтан сәлем оны дінге қатысты айтқан жоқ, дүниеге қатысты айтты деді. Түсінікті ме уәждері?
Иә.
Енді бұлардың бұл уәжі қаншалықты дұрыс? Қаншалықты дұрыс? Егер усул фиқ ғылымына салып көретін болсақ, бұлардың бұл уәжі дұрыс емес. Негізсіз уәжі. Себебі тәфсирдің өзінде мынандай ереже бар. Әл-ибрату би умуми лафзи ла би хусуси сабаб. Әл-ибрату би умуми лафз ла би хусуси сабаб. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір жағдайға қатысты бір сөз айтса, бірақ сөз жалпылама келсе, оны себебімен ғана шектеп қоймаймыз. Сөз жалпылама алынады. Сұрақ. Адамның өзін өзі өлдіруі харам ба, харам емес пе? Өзіне қол жұмсауы. Құраннан дәлел бар ма оған? Құранда аяттар бар. Уәлә тақтулу әнфусакум. Өздеріңді өлдірмеңдер. Уәлә тулқу биайдикум илә тахлука. Өздеріңді қатерге, өлімге тастамаңдар деп. Енді бір адам оны четарға шығып алып құлап кететін, енді бір шетіне барып жатса, бір аунаса құлап кетеді. Сіз оны айтасыз, мына ісің харам, бұлай жатпа. Дәлелің бар ма десе, сіз уәлә тулқу биайдикум илә тахлука десеңіз. Өздеріңді қатерге лақтырмаңдар, тастамаңдар. Ол айтса, жоқ, бұл оған қатысты емес десе. Оған қатысты емес. Себебі нүзіл қандай? Бұл аяттың түсуіне. Фатх Мәкке болғаннан кейін ансарлар, енді біз біраз қаражат жұмсадық, біраз дүниемізден айырылдық, енді ислам күшейді. Мекке мұсылмандардың қаласына айналды. Біз енді осы ислам үшін күресті, ислам дағуаттауды біраз тоқтата тұрып, дүние тіршілігіне ауыссақ деді. Дүние тіршілігіне ауысып, біраз сол кеткен дүниеміздің орнын толтырсақ деді. Сонда аят түседі: "Уәлә тулқу биайдикум илә тахлука." Өздеріңді һәлак болатын нәрсеге тастамаңдар деді. Өздеріңді һәлак болатын нәрсеге тастамаңдар. Яғни дінді жайып тастап дүниеге беріліп кету, ол өзін құрдымға кетіру. Бұл аят себебін үзіл осы, бірақ аят жалпылама келген, сол үшін кез келген жерде бұл аят қолданыла береді. Яғни әлгі адам, сіз 10-ші этажда бұл құлап кететін этаж үйдің бір шетінде жатпа десеңіз, оған мына аят бар десеңіз, оған қарсы айтып жатқан адам ғылыми тұрғыдан қателесіп жатыр. Себебі әл-ибрату би умуми лафзи ла би хусуси сабаб. Егер біз Құранның аяттарын, немесе Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерін сол бір себепке, себеппен байланыстырып, сонымен шектеп қоятын болсақ, онда ешқандай аят, көптеген аяттар дәлел болуға жарамай қалады. Себебі көбінше бір себептер болады, сол себеппен аят түседі. Тәфсірде қарайтын болсақ. Бірақ қашан сөз жалпылама келген кезде оны түсу себебімен, айтылу себебімен шектеуге болмайды. Шектеуге болмайды. Сол үшін де олардың айтып жатқаны бұл біріншіден дұрыс емес. Әл-ибрату би умуми лафз ла би хусуси сабаб. Екінші. Егер хадистің өзіне қарайтын болсақ, хадистің өзіне қарайтын болсақ, хадистің өзі тақсис жасап тұр бұл жерде. Мен сәнна фил ислами деп кеп тұр. Фи умури дүния деген жоқ, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Мен сәнна фил ислам. Кім исламда жақсы сүннет қалдырса деді. Яғни дінде. Кім дінде жақсы сүннет қалдырса, оған сауап болады деді. Yani elgi sahabaların istegen istere. Bilal radallahu anhudun istegeni. Tağı da başka sahabaların istegeni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mahuldağın. Ol negizi sünne. Şariqi terminge geletin bolsaq, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu mən sənna fil islami sünnetan hasana. Kim jaqsı sünnet qaldırsa dedi. Ol bid'at qay turgudan? Tildik turgudan tek qana. Tildik turgudan bid'at. Yani bid'a lugawiyye, bid'a şer'iyyemiz. Bid'a şer'iyyemiz. Sebebi bid'a şer'iyye, şariqatta bid'at, ol şariqatta qayşı bolgan, şariqatın ruhuna qayşı bolgan. Es. Yani bul jer şariqatın ruhuna, jalpı, şariqatın negizlerine qayşı bolgan degeninde durs tüsünü kerek. Şariqatın negizine qayşı degen, yani ol jalpı şariqatın erejelerine qayşı kelmeği. Шариғатта негізі болса деген, яғни жеке соған қатысты дәлел болуы шарт емес. Шариғатта негізі болса деген сөз, сол мәселеге қатысты жеке дәлелдің болуы деген сөз емес. Оған қатысты емес. Себебі ол әрбір мәселеге жеке дәлел керек болса, онда шариғат аяттар шектеулі, хадистер шектеулі. Мысал. Осы орыс тілді уағыз айтатын жігіттердің бірінде де мынандай әдет бар. Әрбір екі сөздің бірінде баракаллаху фикум деді. Баракаллаху фикум, баракаллаху фикум деген сөзді айтады. Сол жігіттен сұраған кезде, не үшін бұл сөзді айтасың деген кезде, ол айтты: "Мен Құрандағы аятқа негізделемін" деді. "Ва қулу лин-наси хусна" адамдарға жақсы сөз айтыңдар деген. Жақсы сөз айтыңдар деген аятқа негізделемін деді. Бұл жалпылама аят. Жалпылама аят. Негізгі олардың ережесіне салатын болсақ, онда оның сөзі бидаат болады. Себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям баракаллаху фикум деп айтыңдар деген хадисі жоқ. Ол тек қана жалпылама аятқа негізделіп жатыр. Енді жалпылама деген түсінікті ғой, шариғат. Мысалы, вафаалул хайр, жақсылық істеңдер. Жақсылық істеңдер. Жалпылама аят. Сол сияқты вақулу лин-наси хусна, кез келген жақсы сөз адамдарға айтсаңыз, ол сауап. Ол сол аятқа негізделді. Яғни бұл шариғатта оған негіз бар. Ол вақулу лин-наси хусна. Бірақ сол тура соған қатысты жеке баракаллаху фикум деп айтыңдар деген хадис бар ма? Ондай хадис жоқ. Яғни олардың негізгі ережесін салатын болсақ, оның сөзі бидат. Себебі жеке дәлел жоқ. А бірақ жалпылама дәлел бар ма оған?
Құранда бар ма?
Жалпылама дәлел бар. Бірақ олар жалпылама дәлелге негізделіп бір амал істеуді дұрыс көрмейді, бидаатқа шығарады. Енді мысалы, біз Құран оқып жатқан кезде, жалпы Құран оқуға қатысты, Құран оқыңдар, Құран оқудың сауабы жайында дәлелдер бар. Бірақ тура намаздан кейін оқуға бар ма дәлел? Дәлел жоқ. Бірақ ол шариғатқа қайшы емес. Сол сияқты, уағыз сөйлеген кезде, әрбір сөздің арасында баракаллаху фикум деп айт деген бар ма? Ондай жоқ. Бірақ жалпылама жақсы сөз сауап. Яғни ол негізі біздің ережеге сай, оның сөзі бидаат емес, оның ережесіне салатын болсақ, сөзі бидаат болып қалады. Тағы бір мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір нәрсені істемеуі. Олар айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны істеген жоқ, сен неге істейсің деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны істеген жоқ, пайғамбарымыз тастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тастаған ісі ол бидаат деді. Оны істеу бидаат деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір нәрсені тәрк етуі, тәркун наби, ма хукму, оның үкімі қандай шариғатта? Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір нәрсені тәрк етуі, істемеуі харамдықты білдіреді ме?
Жоқ.
Біріншіден, егер иә дейтін болсақ, онда әлгі сахабалар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям істемеген нәрсені істеді, олардың ісі бидаат болып қалар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям істемеген істеді. Себебі Билал радиаллаху анху әрбір дәрет алғанда намаз оқитын еді. Және әрбір дәрет сындырғанда дәрет алатын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күн дәрет сындырады. Умар радиаллаху анхума, ибн Умар радиаллаху анху су алып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен әрбір дәрет сындырған сайын дәрет алу қажетімді өтеген сайын дәрет алуға бұйырылған жоқпын" деді. Егер мен солай істесем, онда ол сүннет болып қалар еді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол нәрсені істеген жоқ. Ол нәрсені тастады. Бірақ Билал радиаллаху анху істеді. Енді ол кісінің ісі бидат болып қалар еді. Одан кейін ғұламаларымыз усул фиқта айтады. Ат-тарку лайса хукман деді. Бір нәрсені тәрк ету ол үкім емес деді. Бір нәрсені тәрк ету ол үкім емес. Себебі мынандай ереже бар. Иза татарақа лихтимал батал алистидлал. Егер бір аятқа немесе хадиске әртүрлі ихтималдар кіретін болса, онда оны бір нәрсеге үзілді, кесілді, однозначно дәлел етіп алу дұрыс емес, батыл болады. Батал алистидлал. Истидлал етіп алу, дәлел етіп алу батыл болады. Баталы жалған болу. Батулы батыр болу. Мысал. Құранда Алла субханаһу ва тааля айтады. Фамсаху би руусикум. Бастарыңа масих тартыңдар. Бастарыңды сүртіңдер. Яғни осы аятқа осы аяттағы бәс өзі. Фамсаху би руусикум. Араб тілінде лилсақ келеді. Ханафилер айтады лилсақ деп. Литтабид келеді. Шафилер айтады ол мағынада. Кейін зайда мағынасында келеді, мәликелер айтқандай. Яғни бәс өзі бұл жерде осы үш мағынаның бәрін бере береді. Енді, мысалы, мәлики келсе де, басқа толық масқа тарту парыз десе, олсыз дәрет дұрыс емес. Айюхал мәлики дәлелін кән десеңіз, Құранда фамсаху би руусикум, бастарыңа масқа тартыңдар деген айт, әлба бұл жерде зайда десе. Ол адамның дәлелі, яғни дәлелі дұрыс емес. Себебі бә зайда да болып келеді, литтабайт та болып келеді, лили сақта келе береді. Яғни мынаға ол ая мухтамила, ихтимал, мынау болуы да мүмкін, мынау болуы да мүмкін, мынау болуы да мүмкін. Енді оны әкеп өзіме жеке дәлел қылып алу бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес. Енді оған бә зайда екеніне, яғни бұл жерде негіз ешқандай мағынасы жоқ, артық екеніне дәлелді сырттан іздеу керек. Бірақ бұл аяттың өзін дәлел етіп алуға болмайды. Себебі бұл аятта ихтималдар бар. Сол үшін ғұламаларымыз айтады, "Иза татарақа ихтимал, батал алистидлал." Егер ихтимал кіретін болса, өзіне жеке дәлел етіп алу, үзілді кесілді дәлел етіп алу дұрыс емес деді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ісіне қарап көрейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір нәрсені тастауы ол харамды білдіретін бе? Немесе харам болған үшін тастады ма? Егер сираны қарап көретін болсақ, ондай емес. Ғұламаларымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір нәрсені тастауына көптеген себеп бар деді. Мысалы. Пайғамбарымыздың табиғатына сай келмегендігі үшін бір нәрсені тастайды. Бірде бір жерде отырған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына ет қойылады. Пайғамбарымыз қолын созып жатқан кезде бұл баб дейді. Баб, яғни кесіртке. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолын тартып алады. Жемейсіз ба деген кезде жоқ, жемеймін деді. Харам ба десе, жоқ, харам емес. Бірақ мен тәбетім тартпайды, мен қауымым бұл нәрсені жемейді деді. Қауымым бұл нәрсені жемейді деді. Халид ибн аль-Валид жасылап жеп алдым деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны жеген жоқ.
Жан шығады.
Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде жеуді тастады. Бірақ тастауы харам болған үшін емес. Табиетті татпаған үшін. Бұл бір себеп. Біз айтып кеткен хадис. Қазір айтып кеттік. Умар радиаллаху анху су алып келген кезде дәрет алу үшін айтты. Мен әрбір намаз, әрбір дәрет сындырғанда дәрет алуға бұйырылған жоқпын деді. Оны тастады. Лаула ана шуқа ала умматы ла амартухум бисивак. Егер үмметіме қиындық тудырмағанда мисвак қолдануды бұйырар едім әрбір намазды. Әрбір намазды болғанда бұл жерде негізі мағынасы маа кулли вуду. Әрбір дәретте. Ханафи мазхабы солай алады. Кейбіреулер тура намазға тұрып жатқан кезде тісін тазалайды. Негізі ол Ханафи мазхабында, мысалы Ханбалилерде бар ол нәрсе. Ханафилерде дәретпен бірге себеби ол тазалануу, ол даретпен сай келеди. Пайгамбар сөзсөм тастады умметине кыйынчылык туудурмау үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам фарз болуп калмау үчүн кейбир истерди тастады. Тарауихта. Тарауихта окуган жок. Бирок окумауына себеп фарз болуп калмасын деди. Кейде умутуп тастайт. Мен бирде 2 ракат намаз окуп коёт, билесиздер. 2 ракат намаз окуп болгондон кийин зулиядайын солай аталат. Сахаба: "Я Расулуллах, намаз кыскартылды ма?" деп. Пайгамбар сөйлесем, "Жок, кыскартылган жок" деп. "Сен 2 ракат окудун" деп. 2 ракат окудун. Башка сахабалардан сурайт: "Мынаны айткан дурус па?" деп. "Я дурус." Пайгамбар сөйлесем, тагы да 2 ракат косуп окуйт. Яны бул жерде умутканынан тастады. Кейде бир истерди истеген жок, ойуна келмегендиктен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам курма агачына сүйөнүп туруп хутба айтатын эди. Бир күн сахабалар келди: "Я Расулуллах, сен бийикте отурсаң, даусың каттырак эстилет. Биз сага бир минбар жасап берейик" деди. Бир минбар жасап берейик. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жарайт деп келишти. Сахабалар минбар жасап берет, 3 текпешектен 3 ступенькадан туратын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сонун үстүнө чыгып хутба айтатын болду. Эми биринчи хутба айтууга кийин кезинде алга курма агачынын жанынан өтүп кеткен кезде курма агачы жылайды.
Мужиза.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанында турмаган үчүн кадимги жас бала сыяктуу өксүп жылайт. Он сахабалардын баарлыгы эстейт. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул жерде минбарга алдын чыгып хутба айтпаган эди. Сөзсүз оюна келген жок ал нерсе. Бирок сахабалар идея тастаган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аны кабылдады. Же сахабаларга мындай минбар жасаңдар деген жок. Сахабалар барды да колдарынан келгенче 3 ступенькадан турат минбар жасап алып берди. А энди бизде азыркы күндө сону 3 ступеньканы суннат кылып алды да, ким 4 ступенька болсо, ал бир суннатка каршы амал кылып койду аны. Кээ бирөөлөр. Негизи бул жерде эч кандай оган далил жок.
Бешөө болсо да, алтоо болсо да.
Ал бешөө болсун, алтоо болсун. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам духа намазын бир рет гана окуган негизи. Пайгамбар саллам ар дайым окуган келмейди. Ар дайым окуган келмейди. Энди башка себептер бар. Пайгамбар саллаламдын мойнунда жүктөлгөн тирликтер көп, мамлекет башкарып жатыр. Ар казы, ар имам, ар мамлекет башчысы бул ар бир хайр амалды истей берүүгө пайгамбар саллаламдын аны убактыда жетпегендиктен болуу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир нерсени фитна болмоо үчүн кейде тастады. Айша анамызга айтты: "Эгер сен мына Курайш жаңадан динге кирмегенде Каабаны бузуп бурунку калпына келтирер эдим" деди. Ибрахим алейхиссалам кезиндегидей этип салар эдим деди. Негизи Курайш аны кайта салган кезде акчалары жетпей калат да, сөйтүп бурунку халин эмес кыскартылып жасалынат. Сол үчүн да биз эмне жасаган кезде, таваф жасаган кезде мынау өзү кошалып койгон жер бар го, онун ичинен ал жерден таваф жасалмайт, себеби ал Каабанын иши секилди негизги курулушунда. Сонун ичине кирип сиз окусаңыз, как будто Каабанын ичине кирип намаз окугандай буласыз. Адамдар тааласып кирип окуп жатат го ошол жерге. Ал жерден таваф жасалынбайт да, онун сыртынан таваф жасалынат, себеби негизи Кааба сонун үлкөндөө болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эгер Курайш мынау Каабаны бузуп жатыр демегенде, ал фитна туудурмаганда мен башкача этип согар эдим, бурунку калпына келтирер эдим деген. Бирок ал фитна болмош үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аны тастады. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир истерди истемеуине көптөгөн себептер бар. Вот харам болгон үчүн эмес. Ошол жерде уламаларыбыз усул фихта пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын буйругу ал не фарзды билдирет, не сүннетти билдирет, не сүннетти билдирет, мустахабты билдирет, кайтарганы харамды билдирет, макрухты билдирет. Ал бирок тастаганы харамды билдирет дегенди эч ким айтпаган, эч ким айткан жок аны. Себеби Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бер истестимеуне, тастауына әр төрле себептер бар. Енді бағанағы ереже бар. Иза татаррақа ихтимал батал ал-истидлал. Егер бір мәселеге ихтимал кіретін болса, онда оны бір нәрсеге үзілді кесілді дәлел етіп алу дұрыс емес. Не Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бір нәрсені істемеуін, істемеген ісі харам деп дәлел етіп алу ол дұрыс емес. Ол шариғаттың ережелеріне, усул фиқхтың ережесіне қайшы. Құранда Алла субханаһу ва тааля "Уа ма атакум ар-расулу фахузуху ва ма наахакум анху фантаху". Алла субханаһу Алланың елшісі сендерге нені берсе, нені бұйырса, нені берсе оны алыңдар, "Уа ма наахакум анху фантаху" неден қайтарса, оны қайтыңдар деді. "Уа ма таракаху фатрукуху" деген аят жоқ. Тастаған тастаңдар деген жоқ. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям істемеген ісінің үкімі басқа дәлелдерден қарастырылады. Үкімі дұрыс па, дұрыс емес па? Шариғатқа сай ма, сай емес па? Яғни Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бір істемеуі оның харамдығын білдірмейді. Харамдығын білдірмейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзі де көптеген хадисінде "Мен не нәрсені бұйырсам, оны істеңдер, қолдарыңнан келгенше, не нәрседен қайтарсам, одан қайтыңдар. Ал егер не нәрсен егер мен омасакатту анху үндемеген болсам, одан, яғни оны іздемеңдер" деген не бар, хадис бар. Басқа бір жерде Алла субханаһу ва тааля нені бұйырса, оны істеңдер, қайтарса, қайтарғаннан қайтыңдар, тастаған, тастаған фаху афу. Ол сендерге бір кеңшілік деді. Кеңшілік деген, яғни кең пространство. Ол жерде уже қарауға болады. Ол амалды істеуге, басқа сол сияқты ғұламаларымыз бұны да, яғни кез келген бидаттың дәлел емес екеніне осы дәлелді, осы аяттарды дәлел ретінде келтіреді. Келесі мәселе. Біздің әлгі бауырларымыз айтады. Жарайды, ол сахабалар, ол сахабалар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кезінде істеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға тікелей келіп айтпаса да, әйтеуір бір күні білу мүмкіншілігі бар еді. Ал енді саған қазір кім ол дұрыс-дұрыс емес екенін айтады? Сен кімнен сұрайсың? Пайғамбар жоқ қой деді. Сахабалар істеген кезде араларында пайғамбар бар еді деді. Енді бұл уәж қаншалықты дұрыс? Біріншіден, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кезінде де сұрауға мүмкіншілігі болмай амал істеген адамдар бар. Хубайб радиаллаһу анху сияқты. Ол кісіде қазір сұраймын деген мүмкіншілік болған жоқ. Бірақ сол амалды істеді. Екіншіден, егер сахабалардың тарихына қарап көретін болсақ, сахабалар да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан кейін, пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін де пайғамбарымыз істемеген амалдарды жасады. Пайғамбарымыз істемеген амалдарды істеді. Мысалы, Әбу Бәкір радиаллаһу анху. Бұған кірмей тұрып, Әбу Бәкір радиаллаһу анху былай істеген, Усман былай істеген десеңіз, сізге келеді айтады. Оған дәлел бар дейді. Олардың бір амалдарды істеуіне. Қандай дәлел? Алейкум би сүннати ва сүннати аль-хулафай ар-рашидин мин бади. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, мен сүннетіме, мен әділ халифаларымның сүннетіме жүріңдер деген. Мен оларға рұқсат деді, бірақ саған рұқсат емес деді. Саған рұқсат емес. Енді бұл хадисті қалай түсінуіміз керек? Бұл хадисті қалай түсінуіміз керек? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям "Би сүннати аль-хулафай ар-рашидин". Әділ халифалардың деді. Әділ халифалардың. Бұл әділ халифаларға ең бірінші болып Әбу Бәкір, Умар, Усмандар кіреді. Али радиаллаһу анху. Бұлар бірінші очередь кіреді. Бірақ әділ халифа деген кезде тек қана солар айтылған ба бұл жерде? Мәселе сода. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл сөзді айтқан кезде сахабалардың арасында Әбу Бәкір, Умар, Усман, Алиларға хулафай рашид деген атақ берілген бе еді? Оларға сол атау берілді ме? Немесе сахабалар пайғамбарымыздан кейін Әбу Бәкірдің, Умардың, Усманның, Алидің әділ халифа болатындығын, яғни солардың халифа болатындығын білді ме? Сахабалар оны білген жоқ. Сахабалар оны білген жоқ. Енді Әбу Бәкір радиаллаһу анхуға ишараттар бар. Ишараттар бар. Бірақ ол ишараттан да Сахабалар барлығы, яғни Абу Бәкірдің халифа болатындығын бірден түсінген жоқ. Пайғамбар сасаң бір әйел келеді, я Расулалла, мен сені бұдан кейін таба алмасам кімге барайын деді? Абу Бәкірге бар деді. Пайғамбар сасаң. Біз намазға имамдығы. Ол да бір ишарат.
Есігінің мешітке қарау.
Намазды. Енді басқа есіктер жабуы, Абу Бәкір радиаллаһу анху есігін қалдыруы, сол сияқты ишараттар көп. Оны кейін ғұламалар, енді кейбір сахабалар содан түсінген, бірақ барлығы түсінген жоқ. Егер барлығы түсінгенде, онда жиналып, сендерден амир болсын, бізден амир болсын деп, ондай талқылау болмас еді. Бірақ сахабалардың арасында сондай талқылау болды. Ол кейбір сахабалар пайғамбар сұлтан сен дінді сен тапсырғанда біз дүниені сен тапсырмаймыз ба деп Абу Бәкір радиаллаһу анху баят берді. Сөйтіп Абу Бәкір радиаллаһу анху мұсылмандардың халифасы болды. Одан кейін Умар болды, кейін Усман, кейін Али. Енді оларға әділетті халифа деген атақ қашан берілді? Одан кейін берілді, дұрыс па? Олардың сол басқарып жатқан кезінде олар сол атаққа ие болған жоқ еді ғой. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны айтып жатқан хулафа рашидин деген кезде әділетті халифалар, әділетті халифаларым, әділетті халифалардың менен кейін келетін сүннетін ұстаныңдар деді. Ал Абу Бәкір, Умар, Усман, Али радиаллаһу анхуларға әділетті халифа деген атақ кейін берілді. Яғни кейін қалыптасқан терминмен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзін тәфсірлейміз ба? Тәфсірлеуге болады ма? Мен мысал وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه يوسف عليه يوسف сүресінде керуен келді шелегін түсірді деп керуен келді шелегін түсірді Юсуф алейхиссалам жабысып құдықтан шықты сайяра керуен енді бұл жерде керуеннің орнына біз келіп وجاءت سيارة дегенде хамер келіп тоқтады немесе Гелендваген келіп тоқтады бибілдетті деп оны біз тафсирлеуге болады ма Бұл кейіннен пайда болған атау. Сайяра, яғни машина. Қазіргі тілде сайяра десе машина. Бірақ ол Құран тілінде ол кезде сайяра ол нәрсеге айтылған жоқ. Ол нәрсеге айтылған жоқ. Сайяра басқа нәрсеге айтылған. Енді Хулафай Рашидин деген кезде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ол әділет олардың халифа болатынды белгілемесе де оларға кейіннен берілген атақ. Мысалы үшін де ғұламалар Бұл жерде тек қана ол Абу Бәкір, Умар, Усман, Али радиаллаһу анхуларға қатысты емес дейді. Кез келген әділетті халифа егер бір жақсы сүннет қалдыратын болса, оны ұстану керек. Оны ұстану керек. Бірақ әлгі төрт сахаба олар бірінші кезекте кіреді бұл хадистің мағынасына. Абу Бәкір радиаллаһу анху жазда ораза тұтатын еді. Қыста аузын ашып жүретін еді. Неге себебі? الاجر على قدر المشقه الاجر على قدر المشقه яғни сауап машақаттың көптігіне қарай болады. Е мысалы, жазда ораза тұтқан адам мен қыста күннің ұзақтығы қанша болады ең қатты қысқарған кезде? 16 сағат. Абу Бәкір радиаллаһу анху сол үшін де жазда көбірек ораза тұтатын. Бұны Имам Ахмад Зухт кітабында келтіреді. Яғни құлшылыққа уақыт белгілеп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол нәрсені істемеген еді. Бірақ Абу Бәкір радиаллаһу анху соны істеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бізге үйреткен көңіл айтудың түрі бар, дұғасы. Абу Бәкір радиаллаһу анху егер біреуге көңіл айтып барса, ол кісі басқаша айтады екен. Лейса маал азаи мусиба ва лейса маал джазаи фаида. Яғни ол біреудің қайтыс болуынан үлкен мусибат жоқ. Бірақ сол кезде бара истерика болып, адам не дейді, жазаат дейді ғой. Өзінен шығу, одан ешқандай пайда жоқ. Уал мауту ахвану минхума қабляху ашадду минхума бағда. Ол өлімнен алдыңғысы жеңіл, өлімнен кейінгісі одан да ауыр. Узкуру фақда расулиллахи тасғуру мусибатукум. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды қайтыс болған естеріңе түсіріңдер, мусибаттарың азаяды деді. Себебі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисі бар. Егер кімнің бір мусибаты үлкен болса, менің қайтыс болғаным есіне түссін деді. Себебі мұсылмандар үшін одан үлкен мұсибат жоқ. Ол жер мен аспанның арасындағы байланыс үзілген уақыт. Енді көптеген сахабаларға ол ауыр тиген еді. Умар радиаллаһу анху сияқты күшті сахабаның өзі өзін жоғалтып қойды. Ва азамаллаху ажракум. Алла ажрларыңды улгайтсын деген сөзді айтатын еді. Бұны Имам Суюти Тарихул Хулафада келтіреді. Енді қазір біреу соны айтатын болса, сол айтатын болса, сен бұның бидат, мындай тұра айтылмайды, Пайғамбар сөйлемінде үйреткен деді. Бірақ Умар Абубакр радиаллаху анху Пайғамбар сөйлемінен кейін осы нәрсені айтатын. Умар радиаллаху анху. Ол кісі бірінші болып әйелдерге бөлек имам тағайындаған. Енді адамдар көбейіп, дауыс онша естілмейді, олар соңында болған, микрофон жоқ. Сонда оларға бөлек имам тағайындайтын еді. Бұны Имам Ибн Хиббан рахмаһуллах өзінің хадис тоқтамасында келтіреді. Бірінші болып 20 ракат тарауих оқығанда Абу Бакр радиаллаху анху. Еркек имам ба жаңа? Еркек имам, әйелі. Себебі Пайғамбар сәлем хадис бар: "Ла хайра фи жамаати ниса." Әйелдердің жамағатында хайыр жоқ деген. Имам Ибн Исхақ рахмаһуллах Умар радиаллаху анхуның Байтул Мақдиске барған кезде "Лаббайк аллаһумма лаббайк" деп тәлбие айтқан келтіреді. "Лаббайк аллаһумма лаббайк" Байтул Мақдис Ақсаға барған кезде. Негізі ол неде айтылады? Дұрыс па? Қажылықта айтылады. Бірақ ол да мұсылмандардың бірінші қибласы, бір сондай қасиетті жер. Бұл жерде қияс жасап айтып жатыр. Енді қияс дегенде бұл жерде қиясы шабах, қиясы айламыз. Қиясы шабах яғни бір ұқсас нәрселерге үкім беру, ол айласы бір болуы емес. Себебі негізі қияс ол айламен болады. Егер айласы негізі қияста, айласы сай келмесе, онда оны қияс маал фариқ деді. Қияс маал фариқ. Яғни арабтар оны қиясыл байд аля базинжан деді. Жұмыртқа мен баклажанды салыстыру деді. Естігенсіздер ме оны? Бірде бір күні бір кісі баласына бір пакет баклажан береді. Балам мынаны пәленшінің үйіне апарып бер деді. Баклажанды алып барады, бар дарбазасын тақылдатады, ашпайды. Тақылдатады, ашпайды, сонымен кетіп қалады. Үйіне барады. Не болды, бердің ба? Жоқ, берген жоқпын. Неге? Есігін тақылдаттым, ешкім жоқ деді. Е, ақымақ, ешкім жоқ болса енді дарбазаның төбесінен тастап жіберсең қорасына, келгеннен кейін алар еді ғой деді. Алар еді ғой, не сон тура қолына беруің шарт па деді. Сөйтіп баласын әптен ұрсады. Бір күні қолына бір пакет жұмыртқа ұстатып жібереді. Әлгі адам үйіне апарып бар деді. Ол барады да барып дарбазасын тақылдатады, ешкім ашпайды. Кетейін деп жатқан кезде әкесінің ұрысқаны есіне түседі да, сонымен жұмыртқаны алып, келген кезде алсын деп лақтырып жібереді. Бұны баклажан мен жұмыртқаны салыстыру деді. Яғни ол екеуінің айласы келмеген кезде бір біріне салыстырылмайды. Бұл жерде Умар радиаллаху анху істегені қиясыл айла емес, қиясыл шабах деді. Қиясыл шабах. Мысалы Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, мен әйелімнің бетінен сүйдім деді. Оразаң бұзылады ма деген кезде араайта уля тамадмады деді. Дұрыс па хадисте? Егер аузың шайсаң бәретің бұзылады ма деді. Бұл қиясыл шабах. Қиясыл айла емес, себебі ауыз шайу мен сүйу екеуі ол арасында бір айла, яғни бір ортақ айла жоқ. Усман радиаллаху анху бірінші болып азанды. Енді қазіргі біздің айтатын бірінші азанды жолға қойған кісі. Пайғамбар сөйлеген кезінде бір ғана азан айтылатын. Ол хутбаға шығудан алды. Жұмада. Али радиаллаху анху. Али радиаллаху анху. Мына хадис өте маңызды. Бұны Имам Абдур-Разақ мұсаннафында келтіреді. 3-ші том, 272-ші бет. خرج قوم مع علي كرم الله وجهه في يوم عيد فسألوه عن الصلاة قبل العيد وبعدها فلم يرد عليهم شيئا ثم جاء قوم فسألوه فلم يرد عليهم شيئا فلما انتهوا إلى الصلاة قبل العيد فصلى بالناس فكبر سبعا ثم خطب بالناس ثم نزل فركب فقالوا يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يصلون علي رضي الله عنه برتب آدم در من برقى آيت نماز نشغط فغنبر صلى الله عليه وسلم من سنة Пайғамбарымыз айттан алдында, айттан кейінде ешқандай нәфіл намаз оқымаған. Ешқандай нәфіл намаз оқымаған. Али радиаллаху анхудан сұрайды. Намаз оқу туралы. Үндемейді. Тағы да сұрайды, үндемейді. Келеді де, мешітке келмейді әлбетте, ашық алаңға келеді де, сол жерде намаз оқып береді. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам негізі айт оқитын кезде айт намазын қаланың сыртына шығатын. Енді қазіргі кезде мынау Қырғызстанда істелініп жатқан нәрсе негізі соған көбірек сай келеді. Мешітте емес, алаңға шығып оқиды. намаз оқып береді. Намаздан кейін я амирал муминин хаулай қаумин юсаллун, надандар намаз оқып жатыр деді тағы нафил. Сонда Али радиаллаху анху айтады: "Фама асайту ан асна саалтумуни ан ас-суннати инна набия саллаллаху алейхи салям юсалли қаблаха ва ла баъдаха". Мен сені енді пайғамбар саллаллаху алейхи салям сүннет жайында сұрасаңдар, пайғамбарымыз айттан алдында кейін де намаз оқымаған деді. Фаман шаа фаала ва ман шаа тарак. Кім қаласа солай істесін, кім қаласа оқсын, кім қаласа оқымасын. Атарауни амнау қауман юсаллуна фаакун биманзилати ман янха абдан иза салла. Мен оқып жатқан адамды намаздан тыйып, Құрандағы аяттағы адам сияқты болып қалуын қалайсыңдар ма деді. Арайта аллази янха абдан иза салла. Сондай бір адамды көрмейсің бе, Алланың бір пендесі намаз оқса, намаз оқудан қайтарады деген айтты. Мен соған кіріп қалайын ба дейді. Яғни бұның орнында қазір біздің кездегі бағанағы қызба сол бауырлардың бірі болатын болса, субханалла, астағфирулла, мынау істеп жатқан бидаат, пайғамбар саллаллаху алейхи салям оқымаған, бұның адасушылық деп жауап берер еді. Бірақ Али радиаллаху анху, қаласаң оқы, міне сүннат, қаламасаң оқы, егер қаласаң пайғамбар саллаллаху алейхи салям сүннеті, пайғамбарымыз еш нәрсе оқымаған деді. А бірақ мен намаз оқыған адамды қалай тыямын деп жатыр. Қалай тыямын намаз оқыған адамды деді. Яғни шынайы осы тақуалықты. Басқа да сахабалардан келеді. Мысалы, имам деп, Анас ибн Малик радиаллаху анху. Имам Табарани рахимахуллах сахих санатпен келтіреді. Хатым жасаған кезде, Құран хатым жасаған кезде, ағайын туысқан бала шағасын шақырып, бірге дұға жасар еді. Бірге дұға жасайтын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тура сол нәрсе келмейді. Одан кейін Абдулла ибн Аббас. Енді жарайды, алдыңғыларды олар төрт халифа, оған дәлел бар десін. Енді Анас ибн Малик, ол төрт халифаға кірмейді, хулафа рашидинге. Ибн Аббас радиаллаху анхума және Амир ибн Хурайс сахабалар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Олар бір амалды істейтін еді, оны кітаптарда ат-тариф биль амсар деді. Ат-тариф биль амсар. Яғни Арафа күні қажылықта болмаған адамдар мешітте жиналып, кешке күн батқанға дейін дұға жасайды, Аллаға тәсбих айтады, зікір айтады. Сөйтіп құлшылықпен өткізу. Мешітте жиналып. Яғни қажылықтағылар олар Арафатта тұрады күн батқанша. Енді Арафатта болмағандар осы нәрсені істейді. Бұны Ибн Аббас радиаллаху анхума істеген, Амир ибн Хурайф істеген, бұған Хасан, имам Хасан аль-Басри қатысқан, Бакр ибн Сабит, Мухаммад ибн Васиа, имам Маликтің шәкірті, сол кісіні риуаят етеді, Яхия ибн Маайн үлкен мухаддис, осы кісілер осындай жиынға қатысатын еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол нәрсені істеген жоқ. Енді осы күні жиналу, мысалы немесе бағанағы Шабан айында жиналу, не барлығы бір нәрсе. Біздің қазіргі кездегілерге салатын болсаңыз, бұны да бидатқа шығарады. Ибн Аббас радиаллаху анхума осы нәрсені істеген еді. Усман радиаллаху Ибн Умар радиаллаху анхума адамдардың намаз оқып жатқанын көрген кезде дұха намазын ол кісі айтатын еді. Адамдардың ең жақсы пайда еткен ойлап тапқан нәрсесі осы. Қандай жақсы бидат деп дұха намазын айтатын еді. Дұха намаз бидат емес, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оқыған. Бірақ имам Навави рахимахуллах шарханда айтады: адамдар кейіннен мешітте жиналып оқитын болған. Мешітте оқу немесе жамағатпен оқу деді. Соны Ибн Умар радиаллаху анхума қандай жақсы бидат деп тұр. Адамдардың ойлап тапқан, жолға қойған қандай жақсы бидат деп көрген кезде қуанатын еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жамағатпен оқыған жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешітте оқыған жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешітте оқыған жоқ. Хадисте келеді, қайсы бір анамыздың үйіне кіріп оқиды. Умму Салама болу керек. Умму Салама анамыздың үйіне кіріп, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дұха намазын оқыған жайында келеді. Бірақ мешітте оқыған жоқ еді. Мешітте оқымаған және жамағатпен оқымаған. Ибн Умар адамдардың сол нәрсені істеп жатқан көргеніңізде қандай жақсы бидат деген. Бұл хулафа рашидинге кіреді деп айта алмаймыз. Ибн Умарды мысалы, ол халифа болғанда жоқ. Яғни ол кісілер кез келген істі, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям істемеген істің бәрін бидат деп түсінген жоқ. Себебі ол шариғаттың шариғатқа қайшы емес. Шариғаттың рухына да қайшы емес. Жамаатпен намаз окуу бул шариатта кайсы нерсе эмес. Мешитте намаз окуу, нафилде бул шариатта кайсы эмес. Шариатта кайсы нерсе эмес. Эми алар сол үчүн да бул кез келген иш бидаат деп түшүнгөн жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям истемеген иштин баарлыгы бидаат деп түшүнгөн жок. Умар радиаллаху анхудун хадис китептеринде келет. Лаббайк аллахумма лаббайкты башкача айтатын эт. Ол кыса. Башкача формада айтатын. Тагы да Хасан ибн Али радиаллаху анхудан да келет. Лаббайка зал маарич деген сыякта сөздөр менен келгени. Ол кисилер кез келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын туура исине сай истелинбеген исти бидаат деп түшүнгөн жок. Сол үчүн де осы нерселерди истеди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир нерсени истемеуи ол харамдыкты билдирмейди. Себеби ар түрлү болгон себеп бар. Ар түрлү себеп бар. Жана масанна фил ислами сунна ол исламда деп тур. Ол дүнья маселесине катышты эмес. Куллу бидаатин далала, куллу бидаатин далала дегенimiz ол маанисы, ягъни ар бир шариатка кайшы болгон бидаат адасуучулук деген маанада. Себеби ону экинчи хадис тафсирлейди. Сол үчүн де негизи бир маселенин бидаат па бидаат эмес па экенин билүү үчүн негизи сурак калай коюлуу керек. Бизде азыркы кезде буну пайгамбарыбыз истеген ба деп сурайт. Брат, пророк салсам делал это или нет деди. У тебя есть далил на это деди. Негизи дурус сурак эгер шариатка мага эрежелердин баарын карадык, сахабалардын амалын карадык. Негизги сурак бир маселенин бидаат бидаат эмес экенин билүү үчүн ол калай коюлуу керек. Бул иш шариатка кайшы ма кайшы эмес па деп коюлуу керек. Шариатка кайшы ма кайшы эмес па? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям истеген иштин баарлыгы бидаат эмес. Аны сахабалардын исинен да көрүп жатырык. Жана одан кийин имамдардын да истеген иштери бар, сахабалардан кийин истелинген иштери бар. Бурун жуманын бир нече мешиттерде окулуу тагы да сол сыякты. Мисалы имам Шафии рахмаллахтан келеди. Намаздан алдын тил менен ниет этүү. Ниеткардан деп. Навайту ан усалли ниеткардан чор ракат деген сыякты. Яны кийинен уламаларыбызда осындай нерселерди истеди. Мисалы имам Малик рахмаллахтын фатвасы таравих 36 ракат деди. Таравих 36 ракат. Бул бар оларда. Ол кисилер бидааттын не экенин не эмесин түшүнбөйтүн адамдар ма? Олар бизден кайда жакшы түшүнөтүн адамдар. Көп жерде сурак коюлат. Куранда Алла субхана ва таала айтпайды ма? Алейум акмалту лакум динакум. Бүгүн сендердин диндериңди толуктурдум деп. Энди сендер калайша толук нерсеге тагы да бир нерсе косасыңдар деди. Калайша бир нерсе косасыңдар? Сонда эне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям динди толук жеткизген жокпу? Деген сурак коюлат. Бунун жообу дин толук. Дин толук. Дин эрежелер менен жаңа пайда болгон маселелерге үкүм берүү жолдору менен соган катысты жалпылама далилдер менен толук. Анда бидаат маселелери немесе бидаат деп айтылып жаткан кээбир маселелер олар жаңа пайда болуп жаткан окуялар шариат сонун үкүмүн берет. Эми башка нерселерде мисалы жаңа нерселер пайда болот. Шариат сонун үкүмүн берет. Сол сыякты бул маселелерде жаңа пайда болгон кезде он шариат үкүмүн берет. Мынау дурус, мынау дурус эмес. Мынау шариатка сай, мынау шариатка сай эмес деп. Эми дин толук дегенин кезимизде акыйда маселелери толук, негизги парыздар барлыгы анык. Энди бирок ал ар бир заманда жаңа иштер пайда болуп отурат. Энди биздин динимиз ахиретке дейин болатын соңгу дин жана ар бир иштин шариатыбызда үкүм бар. Шариатыбызда үкүм бар. Сол үчүн бул маселелерге катышты да шариат биз бидаатты калай ажыратабыз, калай ажыратпайбыз, соган катысты бизге эрежелерди берип кетти. Биз сол эрежелерге саламыз. Эгер алейум акмалту лакум динакум бүгін діндерін толықтырдым деген аяттан кейін қосылған әрбір іс бидаат адасушылық болғанда, онда сахабалардың істері де бидаат адасушылық болар еді. Олар бұл аяттан ешқандай бір шариғат қайшы келмейтін, пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам істемеген амалды істеуге болмайды деген ойды немесе ондай пікір түсінген жоқ сахабалар. Сол үшін де олар әлгінде шариғатқа қайшы келмейтін амалдарды істеді, біз өткенде айтып өткен. Енді бұл аят әл-яума акмалту лакум динакум бұл жерде оны дәлел ретінде келтіріп, ешқандай бір пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам істемеген амалдың бәрін істеуге болмайды, оның барлығы бидаат болады деген. Бұл аятты келтіру негізі орынсыз бұл жерде. Бұл аятты келтіру орынсыз. Яғни дін толық ол ережелерімен осы мәселелерге қатысты және басқа да мәселелерге қатысты үкім шығару қағидаларымен толық. Бірақ әрбетте бұл мәселе ол кез келген дүниеуи мәселедегідей діни мәселелердегі ненің бидаат, ненің бидаат емес екенін шешетін ғұламалар. Оны кез келген жеке адам келіп, қатардағы намазхан келіп, мынан бір істі істейді, бұл шариғатқа қайшы емес деп өз алдына істеуге ақыс жоқ. Бұл мәселелерді шешетін мүджтахид ғұламаларымыз. Яғни біз қазір біз жалпы бидаат мәселесін ғылыми тұрғыдан талқыладық, сахабалардың амалдарын көрдік, хадистерді біз бір-бірімен ұрған жоқ, біз керісінше топтап түсінуге әрекет жасадық ғылыми тұрғыда. Нәтижесі ол кез келген пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам істемеген іс, төрт халифа істемеген іс бидаат емес екен. Шариғатқа қайшы болмаса ол бидаат емес. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам да өзінің өмірінде соны практика жүзінде бізге көрсетті. Енді осымен иншалла тоқтайық. Тағы да біраз мәселелер бар, енді бірақ біз қысқартып негізгісін бердік, иншалла осы жеткілікті болар. Себебі алдыңғы мәселелерде осы бидаат тақырыбына қайта оралатын нәрселер бар алдыңғы темаларда. Иншалла сол кезде көрерміз. Иншалла Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфирук ва натубу илейк.